halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. haatanna ku soo dhowaada doodii saddexaad ee qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxweynenimada ee soomaaliya, waxaa si wada jir ah noogu soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo zahra cabdixamed.
dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah dooda dhowra oo v o eda laanteeda afka soomaaliga ah ee dhex dhigtay qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee soomaaliya.
soomaaliya waxay ugu dambayntii u diyaar garoobaysaa doorashada madaxweyne ee horay dhowr jeer dib u dhacday, waana doorasho dad badan ay u arkaan astaan kale oo muujinaysa adeegsiga hannaanka doorasho ee dimuqraadiga ku dhisan ee dal tobankii sane ee ugu dambeeyey liiska caalamiga ah ee dalalka ku sifoobay musuqmaasuqa kaga jiray kaalinta ugu dambaysa.
markii ugu horreysay taariikhda, soomaaliya ayaa baarlamaan ka kooban laba aqal ay dooranayaan madaxweyne soomaaliya ay yeelato arbacada toddobaadkan.
haddaba musharaxiinta aanu dhex dhignay doodan ayaanu wax ka weydiinay qorshahooda siyaasadeed ee ay ku doonayaan in loogu dhiibo kursiga ugu sarreeya ee soomaaliya, waxaana weydiinay su'aalo badankood xoogga saaraya ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa.
doodeenna waxaa ka qaybgeli doona dr cabdinaasir cabdille,
jibriil ibraahim cabdulleh asaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho,
guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir maxamuud axmed tarsan,
zakariye maxamuud xaaji cabdi oo horay xildhibaan iyo wasiir warfaafin ka soo noqday dowladdii carte.
waa tahay waad mahadsan tahay colaad, oo haatanna dhinaca martida barnaamijka ka qayb gelaysa. haddii aan bal ku bilowno soo dhowaada dhammaantiinba, waa tahay bal aan ku hormaro maxamuud axmed tarsan, guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, mudane bal taariikhdaada kooban inoo sheeg.
waa mahadsantihiin. bismillahi raxmaan raxiim. anigu anoo shan jir ayaa abahay dhintay, anagoo shan wiili iyo bah shan wiil wadata iyo afar kaloo naga waaweyn, laakiin shanta wiil toddoba jir baa u weynaa. ninka Yuusuf Axmed la dhahe Indiana joogo, professorka jaamacadda Indiana ayaa ku jiray. eedadeen baa nasoo wadaan iyo walaalka Yuusuf, eedadeena baa nasoo waday meel abaar ah oo dardarro ay ka jirto oo gaajo ay ka jirto. magaalada Muqdisho markaan nimid, anigu saddex bilood ka yar baan eeda la joogay. kabacdi waxay igeysay xelada Orfano Agoonta ee Xawanjijab ku taallay. halkaasaan kusoo koray, kusoo abaabay ilaa iyo dugsiga sare, dhexbartankii dugsiga sare. xerada markii la baabi'iyey 71 ayaan kasoo baxay. waxaan ka baxay dugsiga sare ee 15 May, waxaan galay jaamacadda Gahayr. anoo dhammaysan baan ka tegay, waxaan baranayay geologia, waa ka tegay sacuudigaan tegay, waa soo shaqaystay, waan guursaday, xaas baan noqday. kabacdi waddanka markuu burburay ilmaheenni, waxaan ula cararnay waddanka Ingiriiska. halkii baan jaamacad haddana uga noqday. waxaan ka baxay jaamacadda Westminster University, baan ka baxay. waxaan bartay maamulka ayaan bartay qaybta marketing la dhaho ayaa passwaygayga ahaa. siyaasadda anigu kuma jirin siyaasadda, waxaan rabay inaan siyaasad galanay ma rabin. siyaasadda waxay soo gelisay markii ay maxkamaduhu guulaysteen, ayaan aad waddanka anoo 29 ka maqan ugu soo xiisay. markaan imid oo kusoo noqday London, anigoo dadkii abaabulahay oo raba waddankii in lagu soo noqdo oo la dhiso, ayaa Ethiopia waddanka soo gashay. halkaasaan haddana waxaan ka bilaabay halgan inaan dadkii aruurino sidii Ethiopia waddanka looga saari lahaa. waxaan qabanay shirkii ugu horreeyey bishii February labadeedii ku qabanay Stockholm. guddi madaxan ka ahay baa la qabtay oo shir kale inuu London ku qabto loo diyaariyey. bishii April baan qabanay shir kale, shirkaasoo lagu soo hindisay in la qabto, la dhiso ururka la dhaho ARS, in la dhiso urur la dagaalama ama kasoo horjeeda ama ka xoreeya Ethiopia waddanka. halkaasaan asmaro u gudubnay. asmaro markaan tagnayna, waxaan ka noqday xokeeyaha qorsheyntan ka noqday. kabacdina markii dib u heshiisiintii la sameeyey, xildhibaan baan noqday. xildhibaan kabacdina duqa magaalada Muqdisho baan la magacaabay. 3-7 ayaan duqa magaalada Muqdisho ahaa.
waa gartay, aad baad u mahadsantahay. waxaan siinayaa doctor cabdinaasir cabdillaan siinayaa doctore si kooban.
walaale, anigu waxaan ku dhashay degmada Caabudwaaq. iskuulka hoose waxaan ka dhigtay magaalada Xamar, iskuulka sare waxaan ka dhigtay Nairobi waddanka Kenya. kadib jaamacaddii hore 4 waxaan ka dhigtay North Carolina State University ee ku taala Raleigh, North Carolina. 3 jaamacadda kadib 3 waxaan u shaqeeyey National Institute of Health. kadibna waxaan galay Medical Dental School, University of North Carolina at Chapel Hill. markii aan dameeyey dental school, waxaan furtay meherado ama xafiisyo caafimaad ee ku yaala gobolka North Carolina. ilaa 8 ayaan mar yeeshay. intaas kadibna waxa weeye wadanka waan ka warqabay hooyada iyo aabahay baa deganaa waxaan un ahaa dadkii dibadda joogay ee mar walba wadanka siyaasadiisa ee dhaqdhaqaaqaysay noloshiisa isha ku hayay markii dambe waxaan aas aasnay urur la yiraahdo gurmad oo soomaali badan oo aqoon yahaniina oo degan maraykanka ay ku midoobeen si ay wax uga saxaan arrimaha soomaaliya markaas kadib ayaan anigu halkaasan siyaasadda kasoo galay ururkaas gurmad la yiraahdo dhalinyaradaas aqoon yahaniinta ayaan waxaan u ahaa calansida halkaas ayaana kasoo galay
cabdinaasir waa maasanta
waa tahay haatanna waxaan aadeynaa zakariye maxamuud xaaji cabdi ee mudane zakariye bal adigana taariikhdaada kooban anagii dhegeystayaashaba nala wadaag
anigu waxaan ku dhashay magaalada gaalkacyo aabbahay iyo hooyaday waxay ahaayeen leego ganacsata ayaa aabbahay ahaa dugsiga hoose oo carabta oo masaarada ayaan kaga baxay magaalada gaalkacyo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare waxaan kaga baxay iskuulka carabta ee magaalada muqdishow jaamacad riyaad baan ka bacdi aaday dalka sacuudigan tahriibay jaamacad baan ka galay waxaan ka baxay kulliyadda beeraha agronomy dalka waxaan kusoo noqday 1986 waxaan samaystay shirkad beeraha iyo xoolaha u adeegta oo hufan la yidhaahdaan manager ka noqday anigu aan sameeyo lahaa haddana weli jirta 1989 ururkii maana facetan waxaan ka noqday xoogayaha dhalinyarada oo doonayay inaan dalka dagaal ka dhicin dowladda iyo la heshiisiiyo muxuu ahaa dadka jabhadaha Ethiopia ka yimid waxaan waxbarashadayda kale ku galay MBA ama Master of Business Administration oo jaamacadda New York University Albany oo lagu dhigahay xamar kabacdina MSc waxaan kaga baxay magaalada London jaamacadda la yiraahdo Middlesex University anigoo PhD ka diyaarinaya Oxford 2000 ayaa shirkii casta ayaan soo aaday waxaan asaasay urur la oran jiray Somali Intellectuals Forum oo 1993 ilaa 2000 jiray shirkii carta waxaan ka noqday 12 qof oo hogaaminaysay oo committee technical la dhihi jiray guddiga farsamada bacdi waxaan ka noqday xildhibaankii kabacdi waxaan ka noqday wasiirka warfaafinta wasiirka tacliinta saraa ku xigay kusimaha wasiirka muxuu ahayto arrimaha dibaddan waa laba jeer noqday waxaan aaday magaalada Embagasi oo halkaa shirkii muxuu ahaa Kenya laga furay 7 qof oo muxuu ahaa dowladdii ku meelgaarka ahayd Cabdiqaasim Maxamed ka ahaa leadership committee la yiraahdaan galay shirkaas wixii kasoo baxay xildhibaan baan noqday xildhibaan markaa noqday magaalada Baydha magaalada Muqdisho qoladii usoo jirtay baan ahaa oo diiday in la muxuu ahaayto jawaar la aado kadibna waxaan ka qayb galay inaan dib u heshiisiin ku sameeyo madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka markaa aan wada jiray baarlamaanka carabtaan galay anoo markaas baan magaalada Asmara imid waxaan ka noqday afhayeenkii inta shirku socday abaabulayay shirka waxaan kaloo noqday guddoomiye ku-xigeenkii koowaad oo muxuu ahaayto isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliyeed annagu halkaa marayna oo aanu guuleysanay Ethiopia ayaa u jirta anigu waxaan ahaa dadkii diiday oo sii waday muxuu ahaayto diiday Ethiopia in heshiis lala galo ilaa ay dalka ka baxdo 2012 waxaan soo sharaxay madaxweyne halkaan aan imid muxuu ahaayto haddana waa u sharaxnahay waxaan ka ahay madax xisbi la yiraahdo xisbiga ummadda oo ku jira coalitionka xisbiyada
waa garta aad baad maasan tahay Zakariye Jibriil Ibraahin Cabdulle oo nagu soo biiray isnaqadka ku jira Jibriil si kooban taariikhdaada iyo maaragtay si bulshada u dhageysato haddii aad madaxweynaha ku soo baxdo
aad baad maasanteen waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho degmada Wardigley waxaan wax ku bartay dugsiga saddexe Wardigley Bondare dugsiga 15 Mayn waan ka baxay kadibna adigu shaqooyin yar baan ka qabtay magaalada Muqdisho oo inta badan la xiriiray arrimaha dhalinyarada ay ku jiraan waxaan aaday tagay dalka Canada markii dagaalka sokeeye dhacay iyadaan jaamacad ka galay waxaan bartay cilmiga la yiraahdo xalinta khilaafaadka ama cilmiga la yiraahdo nafsiga iyo culuumta siyaasadda jaamacad ku taalla Carleton iyada takhasuskeedana wuxuu arrimaha la xiriira sida xal loogu heli lahaa arrimaha nabadeynta markaan jaamacadda ka baxayna waxaan ii suura gashay in takhasuskeygii aan shaqo ku bilaabo oon abuuro macad amba hay-ad arrimaha dib u xalinta khilaafaadka iyo dhaqanka la isticmaalayo oo aad markii ugu horreysay Canada laga sameeyey kadib dowladda Canada ayaa ii magacowday inaan madax ka noqdaan qamid noqdo hoggaanka hoggaamiyo hay-adda ugu weyn ee dowladda leedahay golaha wasiirada ay ansixiyeen Ontario Trail Foundation kadibna waxaan ka tagay shaqada yarta ah waxaan markaasi leeyahay magacaabay inaan la tilay ka muuqda wasaaradda cadaaladda waxaan ugu gudbay aan ka soo shaqeeyay hamba tala ka bixinayay meelo badan caalamka mid waxay ka mid tahay Jamaica, Bermuda, South Africa, Sweden iyo Mareykanka laftigiisa waxaan arrimaha kala talinayay dadka kala jinsiga ah kala nooc ah dhibaatooyinka dhexmarsa xal loogu heli lahaa
waa
inta badan shaqadan ka soo shaqeeyay ahayd kadibna waxaan imid 1999kii magaalada Muqdisho hay-adda cilmi-baaris wadatashiga CID wax ka aasaasay maamul aan ka soo shaqeynay inta la socotaan 18 sano u dambeysana arrimaha la xiriira maamul dhisidda iyo xalinta khilaafaadka inta badan dagaalada sokeeya inta ka dhacaya Soomaaliya guud ahaan kana waxaan waqtigayga badan geliyay sidii maamul lagu dhisi lahaa Soomaaliya dib habeen loogu sameyn lahaa maamulisada hoose iyo dhammaan qabaailkii Soomaaliya isburburnaayay guud ahaan Soomaaliya waxaan ka mid ahaa dadka hoggaanka u ah Soomaaliya isku soo dhaweeya howlaha ugu ballaaran oo qabto koobab intaas baan ku soo koobayay
waa garta aad baad u mahadsantahay Jibriil Cabdulle haatanna dooda qaybaheeda kale haddii aan u gudagalno bal aan ku horeeyo Dr. Cabdinaasir Cabdulle editor waxaad ku cusub tahay oo ku hor leedahay siyaasadda maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto haddaad su'aashaas iga jawaabto ugu horreyntii
walaalaha aad baad u mahadsan tahay anigu waxaan ahaa dhakhtar Soomaaliyeed ee degan waddanka Mareykanka nolol wanaagsanna ku haysta hase yeeshee markii aan aragnay siyaasadda Soomaaliya ama nolosha Soomaaliya ee iska soo dabalaabaneysa oo rajabeelka noqotay ayaan waxaan go'aansaday inaysan noloshaas Mareykanka aniga ii dhadhamayn waxna ii tarayn sidaas awadeed ayaan hilinkayga usoo qaatay aan idi maantay ayaan ugu xoog badanahay ugu dhaqaale badanahay ugu maskax wanaagsanahay in aan maantay wax ka qabto dalkeena iyo dadkeena si aan u badbaadino waxaan aragnaa waddankii inuu rajabeel yahay waxaan aragnaa dad badan oo dhalinyaraha inay badaha isku burayaan waxaan aragnaa sabool joogta waxaan aragnaa colaad joogta marka intii aan sugi lahaa intaan 7 ka gaaray inaan siyaasadda soo galo hadda ayaan u arkay inay bannaan tahay fursadaas hadda ayaan wax ka qaban karaa hadda ayaan taladayda ka dhiiban karaa sidaasan ugu soo istaagay xilka madaxtinimo ee waddankeena
waa garta waa aad baad u mahadsantahay Cabdinaasir maxamuud nuur tarsan baan siinayaa tarsan adigana si kooban maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne noqoto
waa mahadsantahay walaal anigu weligay dabeecadaydu waxay ahayd waxaan ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa maaragtay xuquuqda aadamiga iyo cadaaladda siyaasadda Soomaaliya muddo badan baan hadda ku jiray tan iyo heshiiskii ka dhacay Jabuuti waddanka Itoobiya uga baxday xilibaana waa noqday kadibna duqa markaan noqday waxa dhacday waxaan arkay madaxdii la shaqeeyay Xasan Sheekhna waa la shaqeeyay sanad iyo 7 bilood baan la shaqeeyay madaxweyne Sheekh Shariifna waa la shaqeeyay waxaan arkay marka xadka waddanka looga saaray dibkaba inaan loo jeedin oo aan dadku ayna ku jahaysneyn waxaan arkay in ay maamulkii uu ka qalloocday habkii dawladnimada waxaan arkay inaan lagu gaari karin aragtida dadka siyaasadda hormuudka ka ah aragtida ay ka qabaan waddanka sida loo hoggaaminayo inay aad uga duwan tahay sida adduunka wadamada loo hoggaamiyo ama si bulshada loogu adeego waxaan arkay in waddankani u baahan yahay qof leh sifaad muayyan ah markaan sifaadkaas waayay waxaan u baahday inuu yeesho qofku inuu yeesho qof aragti leh ilaa iyo haddana markaan fiiriyay wixii waddanka soo maray tan iyo 60kii waxaan aaminsanahay ama hal la jeclaado ama hal la necbaado Siyaad Barre inuu ahaa ninka kaliya ee aragti vision lahaa inta kale wax vision aan ku aragno oo ku tilmaanno ma lahayn marka ninka liidarka inuu leeyahay aragtidaasna marka inuusan keligiis ka mir dhalin karin ee inuu maaragtay dadka u sheegi karo dadkana ku hoggaamin karo kabacdina caqabadaha ka hor yimaada inuu karti uu ku gudbaleeyahay kabacdina inuu yahay qof caadil ah oo bulshadiisa u cadaalad fara haddana bulshadu ay ammaan ka helayso xoolahooda uu ammaan gelinahayo oo qof ammaanada lagu aamini karo waddanka inuu yahay intaasoo dhan sifaadkaasoo dhan ayaan anigu raadinahay qof liider ah tiina markaan waayay markii dambe waxaan isir adiga lagama roonaan isir
waayahay mudane tarsan haddaan su'aaltaasi kaasi weydiiyo maxaad ku soo kordhin kartaa marka siyaasadda Soomaaliya ee xilligan joogto
anigu waxaan ahay nin la tijaabiyay nin dusha ka soo dhacay miyihii niman la aqoon miyihii magaalo waxaa la ii dhiibay burbursan qoraad ka jirto cabsi ka jirto mugdi ah dadkeedii kala tagay dadkoodii cabsi ku noo dadkoodii rajo dhigay baa la ii dhiibay iyadoo wax dhaqaale uusan jirin iyadoo uusan jirin wax sharci ah iyadoo uusan jirin meel aad maarki gargaar ka raadinaysid magaaladiina muddo yar baan ku bedelay arrimo 3 aan qabsaday oo arkay markaas inay muhiim tahay marka anigu waxaan soo kordhinayaa bulshadan ayaan kicinahayaa bulshadan ayaan tusayaa dantooda meeshay ku jirto qiimaha ay ku fadhida dawladnimada iyo wadaniyadda iyo wadan jecaylka bulshadan ayaan ku dhex jirahayaa bulshadan waxaan noqonayaa nin bulshada la socda dareenka bulshada ka tarjumayo markasta aan ka go'nayn bulshadan noqonahayaa
waa garta aad baad u mahadsan tahay tarsan waan ku soo noqon doonaa waxaan siinayaa Zakariya maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne u noqoto oo Soomaaliya madaxweyne uga noqoto
wallahi niyo horta anigu waxaan is caashaqay maahi muxuu ahaa shaqadoonna maahi الحمد لله رب العالمين شغوين بدن وبانخانا ومعاش هذين بدن بانعيشتا وحان كشغيست مواين لكن رفاتك هي دباتها أنه وحان عقل الصدي دلك الصوماليا ودولة حوغلة واقي كعانك كعانكو انتو في عنابان عقل الصدوك الصوكري دلك بعدنا دبدان كادي وحي وحكتين لبسنا سلح سنة مركان شوبان وابربري دلك انا ديني وصداش حوغ دولها والدنيا دو مشوها هاي تقيب وين كاها ودور وين كعياري تري ودتك الصوماليا دو شلوينا وحان ركي هالمر دلك قلي وحان مركا دتك اسوا دتك يجي ميل كلمليه waxa lagu maamahay store west home is the best
waagirt
meel kasta oo gurigaagu ku yaalo meesha ugu fiican weey adduunka waxaan go'aansaday marka meel kale inaan xoog saarin inaan xoog saaro dalka Soomaaliya sidaan wax uga qaban lahaa kuna haantina contribution badan baan geystay iyadoo dadku laba qabiil isu diriirayaan baan magaalada Muqdisho ka soo degay waxaan khasbay ama aan keenay in wada hadal la galo labadii qolo diriiraysay halkaas aan ka soo bilaabay 2019kii ilaa maanta waan ku jiraa waxaan doonayaa Soomaaliya oo sidaan ku ogaa waagaan soo koray ku soo noqota
bal haatan Jibriil Cabdulla Jibriil aan adigu ni dhalinyaraa tahay siyaasadina ku cusub barka la eego urad bulshada rayidka ayaad muddo soo ahayd maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto
18 sano ka hor markii aan dalka dib ugu soo noqono muddo yar ka maqla dalka dibadiisa waxaan ku soo noqonay waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu soo celiyay waxay ahayd takhasuskayga waxaan soo bartoon adduunka ka shaqeynaa ee xanuun ugu haysay in caalamka uu isbilaayo kala celiyo iyadoo kuugii aan ka dhashay dhimanayaan principalkaas arintaas ay ugu soo celisay wadanka markaan ku soo noqday 18 sano oo dhinbaysay waxaan qayb ka ahaa urada bulshada rayidka waxaan wax ka soo qabtay oo la socotay arimaha dib u diska iyo nabadeynta maamulka dhashay wadankan qayb ka ah ma jiro aan hoggaaminaynin inta badanna waxaan rabay inaan dowlad Soomaaliya halkumo waxyaabaha ugu xanuunka badan nagu dhaca marka waxay tahay 20 sano anigu weli kuma aan fikirin dowlad aan kamid noqdo waxaan ku qanacsanaa shaqada qofka Soomaaliga ee tuulada iyo baadiyaha jooga uu qabanayo noloshooda wax ka bedelayo duruufaha keena marka waxay taa keentay in isbedelada wadanka dhacay markasta wax aniga aan soo dhisnay burburaan sidaas daraaddeed aniga ka qaan baqaadayo dareenka shacabka ay qabaan iyo aqoontii iyo arrimaha aan leeyahay ayaa waxay keentay in aan mar kale iraahdo markaan cid ku aaminsan mas-uuliyadda qaranka ama la shaqeysa ma jirtaa waxaa ii muuqato dadka hadda hoggaanka hayo in haddii aan lahayn dadku wanaagsan hoggaanka ayagan la shaqeynayn nasuuxu ma dhicin marka waxaan ahay nin musharax ah laakiin gadaal la qasbay oo leeyahay mas-uuliyadan qayb ka noqon mas-uuliyadda Soomaaliya 12 milyan in la hoggaamiyo waa dib badan tahay way culus tahay haddana waxa kalifayso in aragti cad wadanka lagu hoggaamiyo ayaan qabaa waxaan taariikh ku leeyahay ummadda Soomaaliya 18 sano ayaan dul taagnaa baadiyo iyo tuulo nabadooda ka shaqeynayay ammaankooda wax ka dhisaayay goor marba la isku dayay dad asxaabta lagu dilay aniga isku la isku dayay lagu dilo intaa waxaan dul taagnaa caalamka ee ummadda Soomaaliya soo badbaadin lahaa taas waxay keentay markaa in markaan ay noqoto shacabka laftigooda codsadeen in mas-uuliyadda qayb aan ka noqdo marka ma ahi musharax shaqo raadis ah ama qof dhahay in musharax ama madaxweyne ka noqdo wadanka waxaan taaganahay xaaladda wadanka ay taagan tahay 4 sano ay soo socoto haddii naga qasaarto waxaan aaminsanahay inay Soomaaliya dib u gurasho weyn sameeyso marka taariikhdeedii jidka u qaadan lahaa inaan qayb ka noqon karo
waa gartay dhageystayaal waxaad dhageysanaysaa mid ka mid ah doodo dhowra oo idaacadda VOA ee laantaafka Soomaaliga dhex dhigtay qaar ka mid ah murashixiinta u taagan xilka madaxweyne ee Soomaaliya doodan xugo ku saarayna amaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa waxaa ka qayb galaya Jibriil Ibraahin Cabdulle aasaasaha iyo madaxa hay'adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan duqii iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir sidoo kale waxaa ka qayb galaya Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo dhamaantood ku wada sugan magaalada Muqdisho waxaan ku bilaabaynaa dhinaca amaanka ayaan fiirinaynaa
waa tahay
Cabdinaasir ku bilaabaynaa
waa tahay Dr. Cabdinaasir oo bal dhinaca amniga marka la eego waxaad sheegtay khudbadaadii aad ka jeedisay baarlamaanka hortiisa in ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedo xoog badan aad dhiseysa 2018 kuwa aamisoomna ay meesha ku jireenin markaasi bal nooga warantaasi siday kugu hirgeli karto
walaale waa mahadsan tahay horta waxaan garayaa in ciidamo shisheeye aysan wadanka nabad ka dhalin karin dadankiisa ma yaqaanaan diintiisa ma yaqaanaan dadkiisana ma yaqaanaan anaku nama hayso ciidan la'aan xamar haddaad tagtid guryaha guri walba 3 askari 4 askari baa joogta askarta xamar joogta keliya haddii aad aruurisid oo manhaj u yeertid oo tababartid oo tayeysid ayaka ayaa ku filan inay wadankan qabtaan anigu markaan halkan imid waxaan la tashaday saraakiisha waddanka joogta, waxaan weydiiyey magaaladan Muqdisho amni ma laga dhigi karaa. Waxay ii sheegeen magaaladan hadday hesho ciidan tababaran, hadday hesho agab, in 6 bilood nabaddeeda lagu soo celin karo. Marka aniga dareen gaar ayaan ka qabaa arrintaas, sababta wax weeye aniga aabahay askari buu ahaa. Waxa aan halkan ka arkana ciidan la'aan ma ahan, hub la'aanna ma ahan, waxaan arkaa hoggaan la'aan siyaasadeed iyo isku day xataa in amniga la soo celiyo. Arrintaas ayaan waxaan xoogga u saarahay in annagu aan heli karno ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo amnigooda ayagu gacanta ku dhiga. Waxaa dadku leeyahay ciidamadeennu waxba ma taraayaan, laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego ayagoo aan mushaar la siin intaasoo bilood ayay haddana weli qoriga haystaan, jidadka taagan yihiin, geedaha ku hoos jiraan, siday amniga u sugaan. Marka waxaan isleeyahay ciidankaas oo mushaarkooda loo joogteeyo, aagakoodana loo saxo, hogaamiye siyaasadeed oo dhabcana hela, waxaan isleeyahay inaysan ku qaadanin waqti badan inay amniga soo celiyaan.
Waa gartay Dr. Cabdiraasir, haddaan su-aal halkaa kaa weydiiyo, in la yidhaahdo ciidamada Soomaaliyaan dhisayaa ammaankii baan gacanta ku dhigayaa, murashax kasta oo ka mid a murashaxiinta kuwiina qadka ku jira iyo kuwa maqanba waa qodobada ugu horreeya aad kaga hadlaan, laakiin hirgelinteeda ayaa su-aal ka taagan tahay oo caqabado badan baa horyaala. Dowlado shisheeyaa ku lug leh, dad baan doonayn inay Soomaaliya oo xoog leh oo ciidan leh arkaan. Marka sooma wanaagsana in waaqiciga laga hadlo oo aan lagu soo boodan durbadiiba ciidamaan muddo kooban ku dhisaya ama ciidamo Soomaaliyeed baan sidaa ku yeelaya?
Caqabado way jiraan, haddana adigu dowlad shisheeye ciidan kuma dhiseyso. Horta midda u horeysa waxa weeye in aad adigu isku kalsoon tahay. Midda labaad waxa weeye inaad adigu ciidankaaga mushaarkooda la bixi kartid, inaad ciidankaaga wax alla waxaad haysatid adigu aad ku shaqa gelin kartid. Laakiin haddii aad tiraahdo ciidankayga mushaarkiisa waxaan ka sugayaa waddan hebel, waxaan kabihiisa ka sugayaa waddan hebel, waxaan darajadiisa iyo dareeskiisa ka sugayaa waddan hebel, ciidanku uma dhismayo. Waxa loo baahan yahay isku tashi, inaan isku tashano dhanka amniga, inaan isku tashano in ciidamadeennu ay ku kalsoon yihiin taliyaha ama ninka madaxweynaha uu asaguna batriyo dhisto ama caruurtiisu ay nolol fiican ku nool yihiin, askariga caruurtiisuna ay baahi ku jiraan, askarigaasi si wanaagsan uma shaqaynayo.
Waa ta waad mahadsan tahay. Haatanna waxaan aadayaa Tirsan Maxamuud Axmed. Tirsan, ammaanka adiguna maxaad ka qaban kartaa ay kula tahay haddii lagu doorto madaxweyne?
Walaal, horta amniga anigu waddanka magaalada Muqdisho baan aad khibrad ugu leeyahay, uguna amni xun. Khatarta ugu weyna ka jirta hadday degtaan ay waddanka dhan degahayo, hadday la deginna waddanka uusan degayn.
Anigu qodobka labaad bay noo tahay siyaasadeena, rabna inaan waddanka ku amniyeyno. Waxaad la socotiin muddo badan baan anigu magaalada Muqdisho ka shaqaynahay, amnigeedana waan aqaanaa dhibaatada haysata, amni darada meesha ka socoto. Ma jirto amni qorshaysan ama qorshe amni maaragtay magaalada looga shaqeeyo ma jiro. Annagu waxaan rabnaa marka ciidan ajnabi ana ciidan kuma noqonahayo, dowlad kalena ciidan laysuma dhiso, ciidan dowlad kale kuma dhisayso. Waxaa kaloo kamid a ciidamadeena, ciidamada amniso waxaa kamid a laba dowladood oo maaragtay khilaaf asaasi u noo dhexeeyey oon la xalin, oo hadda ilaa hadda ay ka dhexayso heshiis oo military oo kasoo horjeeda Soomaaliya. Kuwaasaa marka noo ah ciidan noo ah ayagaa haysta aagag badan ama sektaro badan ee waddankeena haysta, xuduudyadooda waa furan yihiin oo xuduudyadoodii ma joogna annagugana mas-uul kama nihin. Annaka qorsheena waxaa weeye ciidan 20,000 ah inaan diyaarino, askariga ugu hooseeyana $300 inuu qaato, jananaduna ilaa 2,000 ay qaataan iyo siday usoo degay ay hoos ugu soo degayso. Lacagta nooga baxaysa 20,000 markaan 300 siina askariga waa 6,500,000 weeye, 6,500,000 bishii wax loo waayey maaha, wax dowlad ajnabi la weydiiyana maaha. Waxaan aaminsanahay marka canshuur proper haddii la qaado oo ayna jeebabka ku dhicin sida hay-adaha hadda la samaysay, canshuurtii waddanka oo dhan oo ummadda ayagoo dhiibaya ay jeebabkooda ku jeebo islaameed ku dhacdo, haddii ay qasmadda dowladda ku dhacdo, waxaan aaminsannahay in waddankani uu kici karahayo ciidamadiisana uu agabkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo caafimaadkoodaba uu ka warqabi karahay. Askarigeenna damiirkaa laga dilay, waxaa laga dilay qalbigaa laga dilay. Askarigeennu hal uniform buu haysaa, uniformkaasuu qoraxdan uu ku taagan yahay, markaasuu ku qaanjeeroobahay, markaasuu hadduu dhaqanayo waa inuu dhar kale gashtaa, uusan dhar uu ku beddesho uusan lahayn. Maamul muxumada ayaana aabo u ah amni darrada waddanka iyo musuqmaasuqa ka jira iyo laaluushka ka jira ayaa amni darrada waddanka u ah. Ma aha shabaab waxay ku neefsanaysaa amase maaragtay life support waxa u ah maaragtay musuqmaasuqa waddanka ka jira ee hay-ad kasta ee dowladda dhexgalay. Ciidamadan waa dagaalyahan.
Aad baad u mahadsan tahay Tirsan. Waxaan siinayaa Zakariye, bal Zakariye waxaad ka warantaa ammaanka waxaad ka qabanaysaa haddii aad madaxweyne noqoto?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ammaanka horta laba arrimood weeye, arrin waa arrinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, arrinna waa ciidamada amniga oo booliiska iyo nabad sugidda ah. Waa kala duwan yihiin. Annaga dagaalkana haystaa dagaal dowlado inta nagu soo duuleen ciidamo sheeye ama xuduuddeenna la dagaalamayno maaha, dagaal military maaha, waa dagaal amni weeye. dagaalka amniguna wuxuu u baahan yahay qaab gaar ah in loo andalgareeyo. Waxay u baahan yihiin inkii hadda raggaa sheegahay oo dhan oo dhan bay u baahan yihiin iyaga la dhisin ciidan ajnabiya sida loo sheegay. Waxa ma qaban karo waxaad example usoo qaadataan 2019 waxaa dalka yimid ciidamo tiro badan oo 35,000 oo ciidamo Maraykan iyo 40,000 iyo 40 dowladood ciidan 40,000 gaarayo ahaa ila 40 dowladood baa kasoo qayb gashay. Dhibaatadii ka dhacday waad ogeydeen Ethiopia dalka soo gashay 2006 waxba lagama qaban. Ciidan ajnabiya Afghanistan kaga quusta waxa weeye ciidanka dalka Soomaaliya leeyahay keliya unba amni wax ka qaban kara. Ciidan amni oo intelligence-giisa leh oo sirdoonkiisa leh oo haddaa la ku runyaayay xataa qaabka kan psychological-ka ah oo qofkii la dhaqan celinayo oo haddii la qabto aan iska dilaynina muxuu ahayta dhaqan celin la geynayo waayo dadku dad Soomaaliya weeye caruurtayadii weeye waxaa laga yaabaa inay noqdaan in dadka ugu intelligence-san ama dalka wax u soo saara. Dagaalkaanu waa dagaal khaldan weeye sida dagaalka loogu jira waa khalad.
aad baad u mahadsan tahay. Dooda waxaan siinayaa dhankiisa asna ee Jibriil dhinaca amniga wuxuu ka qabanayo. Jibriil, amaanka maxaad ka qabanaysaa?
Laba qayb baan u qaybinaynaa amniga. Midna waxa waaye am darada waxa keena oo ruutkeeda amba meelaha salka ku haysa in wax laga qabto oo ay kamid tahay arrimaha la xiriira kaabayaashii amniga ahayn lahaa oo ay kamid tahay cadaaladda heedii cadaaladda garsoorka oo la dhiso dib heshiisa wadanka laga sameeyo ee siyaasad ah dalka ku qotanta in la sameeyo waa mid. Midda labaadna waxay noqonaysaa amniga markuu yimaado amdarada maxaa la qaban karaa. Saddex shay sal u ah iyada. Mid waxay tahay in la helo dhaqaale. Amniga lacagu ku fadhiyaa adduunka meel kastaan joogto magaalada hadda aad joogtaan Washington waxaa ugu badan qarash lagu baxshin amniga amnigeeda waay. Amniga wuxuu ka yaa marka dhaqaalaha hadduusan jirin amni ma jiraayo in dhaqaalaha asaasiga loo helo. Qodobka labaad waxay ciidankii amniga keeni lahaa in la helo ciidan tayaysan dhaqaalahooda qaato mushaarkooda la bixiyo sida hadda la sheegay in la helo maxaa. Midda saddexaad waxay tahay ciidanku shacabka amni ma jiri kara aan shacabka qayb ka ahayn laga qayb geliyo. Saddexdaa marka la isku helo ayaa waxaa imaan kara amni salaysan oo soconayo oo labadaas marka labadaas aan ka fiirinayna ma aha keliya ciidan baan dhiseyna ciidanka waa dhisi karta wuxuu qaban kara male amniga mararka qaar waa psychological maskaxda waa laftigooda qofka soomaaliga inuu aaminsan yahay dowladdiisa inuu amniga qayb ka yahay in dowladda dhaqaale ku bixiso. Midda kaloon taa raacina kusoo gabagabeynayo ziyaara waxa ay tahay amniga soomaaliya caalamka bixiyo caalamka bixiyana waxay ka fiiriyaan hal meel kahortaga argagixisada waa inaan bedelka intaan ka bedelna fikirka aan bilowna amniga inuu yahay danta soomaaliyeed iyo jiritaanka soomaaliya iyo qarnimada soomaaliya inay ku jirto. Sidaas daraaddeed aanan ku fikirin taasi u dhacdana waa inaan helna dhaqaale salaysan oo dowladda soomaaliya ay bixiso oo amniga wax looga qabto.
Qorshahan
qabna wuxuu yahay dhaqaale rasmi in loo yeelo amniga looga qabanayo.
Waa garta aad baad umahadsantahay Jibriil. Waa kuu soo noqon doonaa dalkii waxaa ka jira musuq maasuq soomaaliya lacag ma laha oo lacagteedii kunka shilin soomaaliya baa ugu yar uguna weyn dollar baa wax lagu isticmaalaa bal wax dhaqaalaha aad ka qabanaysaan baan mid idin seenayaa. Cabdinaasir baan ku hormarayaa.
Waa mahadsantaha walaale. Wadan aan dhaqaale lahayn waxa weeye dee horumar ma jiro. Marka waxyaabaha dhaqaalaha waxaad moodaa inay ugu horeyso musuq maasuqa oo arrinta ugu horeysana ay tahay canshuur la-aanta dadka canshuurina laga qaaday ama canshuur dhimis loo sameeyo dadka qaarkiis. Arrinta kaleoo meesha ku jirta oo dhaqaalaha horboodisa waxa weye waddanku hadduusan waxba dhoofin oo wax soo saar lahayn oo lacagtiisii adkeed ay bannaanka u baxayso dhaqaalihiisi hoos buu tegayaa. Sidaas awadeed ayaa lacagteenii u baabaaday oo hadda ay isku bedeshay inay noqoto dollar. Arrinta kaleoo meesha ku jirta waxa weye ma jirto hay-ad madax bannaan oo sida IRS oo kale u aruurisa dakhliga iyo canshuuraha. Waxaan maqlay in canshuuraha waddankan ay shakhsiyaad ama kombaniyaad shakhsiyaad
IRS waxaad ula jeedaa hay-adda canshuuraha ee dowladda Maraykanka?
Nacam, ha saasaan ula jeedaa. Marka waxa weye waddan aan lahayn meel saldhiga oo canshuurta lagu aruuriyo. Canshuurta waxaan maqlay halkan in canshuur gaara hebel haysto, canshuur gaara hebel haysto, canshuur gaara ee kambani hebel haysto. Arrintaas waxaa moodaa ii sheegay horta dakhliga waddanka inay hoos u dhintay. Dhaqaalaha waddankuna wuxuu ku dhisan yahay wax soo saarka. Hadduusan waddanku wax soo saar lahayn oon waxba la dhoofinayn, inaan wax soo saarka kor u qaadno, aan lacag adag u helno, halkaasa dhaqaalaha aan ka abaarayna anakuna.
Mahadsanid doctor Cabdinaasir. Bal haddaan hadda aado guddoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan, waad maqashaa dhaqaalaha ahmiyadda uu leeyahay sida qaar ka mid musharaxiinta ay u dhigayaan. adigu maxaa taasi ka duwan oo aad dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa Soomaaliya la degay aad ka qaban lahayd?
Waa marka ugu horreysa ee musuqmaasuqa waa in la cirib tiraa. Haddii kale 7 sano ayaan waxaan nahay dowladda ugu musuqmaasuq badan adduunka, mana hayo siyaasad ku wajahan in wax laga qabtana ma jirto. Musuqmaasuqa waa in la baabi'iya siyaasadiisaba waa in la baabiyaa oo waa annagu fikirkeenna ay ka mid tahay in musuqmaasuqa lala dagaalamo. Ee dhaqaalaha waddankani haddaad runta idiin sheego, dowladdii maxamed siyaad barre ee ciidamada ee awoodda weyn lahayd dhaqaaluhu ay haystay 14 jibaar ayaan ka dhaqaala badanna hadda haddaan fiirino. Magaalada Muqdisho waxaan kuu sheegayaa waxaa ku yaalla 10 kun oo baqaar baa ku taalla, kan ugu yar uu ku ganacsado 10 milyan uu ku ganacsado. Haddaan average ka soo qaadno oo aan dhahno 10 milyan isugu keen boqolka ood ku dhufatid 10 kun 10 milyan ku dhufatid 1 bilyan weyn. Dhaqaalaha intaas la eg weligeed Soomaaliya ma yeer, laakiin dhaqaalahaasi kuma jiro, dhaqaalaha Soomaaliyeed kuma jiro, dowladdeena kama warqabto, dhaqaalaheennina kuma jiro. Wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo maaragtay dhaqaalaha lagu jaangooyo ayuu u baahan
yahay.
Bangigeennii dhexe ma shaqeeyo oo bangigeennii dhexe waxaa laga dhigtay bangi ah kaashiyer inuu yahay oo lacag dhigto lacag laga qaato. Waxaa ku soo kordhahaya oo hadda soo tegay bunuug ganacsi oo bangigii regulate garayn lahaa ee bangiga dhexaha uusan dhisnayn, ee markaas hantideenii aan hanti waddanka ku lahayn ee hantideenii ku ganacsanaysa iyaduna khatar dhaqaalaha ka soo socda. Warshadaha yaryarka ah ayaan kobcinaynaa, waana ka ilaalinaynaa intay kobcahayaan, waan ka ilaalinaynaa waxa dibadda lagu soo sameeyey ee tartanka ku qabanaya, waan ka ilaalinaynaa hadday suuqyada maxalliga ah ay maaragt ku filnaadaan. Waxaan sisin baan dhoofinaa ceyriin ah, markaasaa waxaan la soo gadanaa saliid cadday baan soo gadanaa, waxaan dhoofinaa harag annaka nooga baxa $5 nooga baxa, ee haragga la'aad oo $5 nooga baxa, waxaan soo gadanaa isagoo suuna oo 150 jooga, isagoo boorso oo 200 jooga, isagoo kabaa oo 150 jooga.
Bal waa tahay haatanna haddii aan isla su'aashaasi mid lamida ee Zakariya, mudane Zakariya, adigana maxay kula tahay inaad musuqmaasuqa iyo dhaqaalaha Soomaaliya la degaad wax kaga qaban karto?
Dhaqaalaha Soomaaliya markii haddii sida saxda ah oo adduunka ka jirta dhaqaalaha loo maamulo, dadka Soomaaliyeed waa ku filan yihiin waxa ay soo saaraan iyo waxa dibadda ka yimaada. Wal dhowr milyan oo qof oo Soomaaliya ayaa banaanka jirta oo remittance lacag soo samaysa, balaayiin dollar bay gaartaa, laakiin waxay u baxaan waxaasoo dhammi qaab ah musuqmaasuq iyo maamul xumo iyo wax lamida iyo xadid iyo tuuganin. Waan ku kontroolayaa, waxaan u samaynayaa system dhaqaale oo cashuuraha lagu qaado oo uusan qofku waxba xadi karin, qofkii waxaadana maxkamad la soo taagahayo. Tan ugu horreysa taa weeye. Tan kale waxa weeye dhiirigelinta wax soo saarka, dhoofinta, haddaa la ku run yahay Soomaalidu sideedaba waxa weeye dad businessman weye, weliba 25 sano ayay resilient noqdeen oo dad adkaysin badan noqdeen oo adadag oo aada ugu fiican muxuu ahaa ganacsiga. Dadka Soomaaliyeed oo Dubai iyo Isli iyo haddaa la ku run yahay meel walba jooga oo ganacsatada ah, waa dhiirigelinaya dalka inay maal geliyaan. Waa adogtiin dadku lacagtooda hadda waxay gashadaan ninkii xoogaa hela gurigu ka dhistaa Nairobi, gurigu Dubai ka dhistaa, day ammaan helaan, dalkooda dowlad fiican helaan, halkaanay lacagta gelinayaan. Intaasaaba ku filan ama maalgelinta ayaan samaynaya haddaa la idmo ama dowladda aan madaxda ka hayo samayn doonta insha allahu tacaala.
Waa tahay, waad mahadsan tahay mudane Zakariya. Dhegeystayaal, intiina haatan laga yaabo inay dooda kusoo biirtay waxa aynu kaga hadlaynaa arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya. Musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dooda martida noogu ahna waxa ay kala yihiin gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsal, Jibriil Cabdulle oo isagu waa madaxii hore hay'adda CRD, Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed, iyo sidoo kale mudane Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi.
Waa tahay, aad baad umahadsantihiin dhammaantiin waqtigii dhaqaaliga aad noo horteen. Jibriil baan siinayaa. Jibriil, dhaqaalaha waxaad ka qabanaysay musuqmaasuqa, bal si kooban.
Mid waxa ay tahay guddigii musuqmaasuqa ee heer qaran dib loo abuuro oo muhiimad khaas ah ka duwan qaabka loo sameyn jiray oo aan isleen awood khaas ah la siiyo xafiiska xayali hanti dhowrka guud oo saa ula socoto. Aan hadda awood ballaaran lahayn in awood wixda la siiyo waxyaabahaan damacsanaya inaan qabanayo kamid tahay. Waxaa la doonayaa in hay-addii iibka qaranka ay jir jirtay waagii hore ee ah haddii hantida qaranka la iibinayo amba la gadanayo in hay-adda dib loo abuuro. Hay-addaasna waa hay-ad ay magacaawday baarlamaanku u ogolaaday ansixiyey. Waxay u baahan tahay shaqadu in la galo waa guddi, guddigaas la magacaabi doono ma aha wax lagu soo koobi karo daqiiqad iyo, laakiin afarta qaybood ee dhaqaalaha Soomaaliya salka u ah ay u horreyso xoolaha nool oo aad moodda inay dhibaatada naga soo gaarto. Waa waalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya burburkeeda hadda ka dhacay dhaqaalaha labada dhibaataa soo gaartay. Marka dib u habeen buuxdan ku samayn doonaa waxa weyn laga qaban doonaa arrimaha beeraha, kalluumeysiga. Qodobka ugu dambeeya taadaba socda waxa weye arrimaha kheyraadka dhulka hoostiisa ku jiro oo aada moodda in dowladda hadda jirta ay go-aano iyo heshiisyo caalami ay sixday. Dhaqaalahaas waa dhaqaalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya ka saari doono baahida hadda ay ku jirto, isla markaasna suuragal ka dhigi doono in ummadda Soomaaliya isku soo dhawaato. Waxaan qorsheynaynaa inaan xaqiijino go-aanada ama heshiisyada caalami ee la galay inay cad yihiin, sidoo kale shacabka Soomaaliyeed laga qeyb geliyo, habka iyo qaabka loo qaybsanayo qeyraadka dhulka hoos ku jiro oo noloshayna ka bedel doono mustaqbalka.
Way hay arinta ku saleysan faragelinta dowladaha dariska Soomaaliya la ah ayaa si weyn ugu soo noqnoqotay maalmahan intii ay socotay qodobadaha ay jeedinayaan musharaxiinta qaar kamida. Marka maadaama taasi dhamaantin aad ka wada dhawaajiseen Dr. Cabdinaasir Cabdilla ayaan siinaya, maxaad ka qaban kartaa faragelin hadiba ay jirto wadamada dariska ay Soomaaliya ku hayaan siyaasadeeda?
arinta faragelinta dariska wadamada dariska ay fahayaan siyaasadda siiba xilliga doorashada aad iyo aad ayay suuqa ugu jirtaa, waana wax jira, waana wax wada og yahay. arintaasna waxay ka timid markii habacsanaantii dowladnimo ee Soomaaliya ayaa laga dareemay in madaxda Soomaaliya ama dadka madaxda ka ah gobollada loo adeegsan karo haba sidii la rabo. Waa dinkii mar dhow xasuusta in maamul goboleedyada loogu yeeray Dubay oo la yiray hebel kuura hebelna ogolaada. Waxaa ku xigtay arrintii maalin daweyd Ethiopia, macadka Ethiopia ku yaala laga soo qoray oo ahaa qabiil hebel madaxweyne ma noqon karo, hebelna hala taageero. Haddana arrintaas ay faraha aan ugu jiraan. Taas waxay ka imaaneysaa markii hore aan dooda bilaabahay ayaan waxaan sheegay Soomaaliya madax banaanideedu aysan dhammayn. taasna waxay ka imaanaysaa maadaama aan ku xirannahay ama ciidankoodii ay waddanka joogaan, iyaguna aad moodid inay nooga yihiin mas-uul hay-adaha adduunka ama wadamada waaweyn ee adduunka inay mar walba ayagu siday rabaan ka yeelaan. arrintaas waxaan isleeyahay arrin aad iyo aad u foolxun weeye, arrin aan nabad lagu helayn weeye, arrin aan daris wanaag lagu helayn weeye. Marka waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliya matala ama madaxda Soomaaliya in ay mar walba ula dhaqmaan dadkan diblomaasiyiinta ama wadamada dariska adaabtii iyo protokoolkii diblomaasinimo. intaas ka badan hadday soo dhaafaan in laga guuro.
Laakiin waa garta aad aad umahadsan tahay tarsan baan siinaya. tarsan adiga iyo Zakariyaba oo kugu xigi doona waxaad ka mid ahaydeen isbahaysigii Asmara oo sida weyn uga soo horjeeday siyaasadaha Itoobiya ee Soomaaliya. Itoobiyana waxay ka mid tahay dalalka dariska la ah Soomaaliya. haddaan su-aal toosa idin weydiiyo labadiinna oo adiga aad ku hormarto, maxay kula tahay haddii aad madaxweyne noqoto xiriirka adiga iyo dowladda Itoobiya u dhexeyn doona?
xiriir Itoobiya ayaa anaku Ilaahay baa dhulka nagu abuuray, ayaguna meesha weligood ku noolaanaya, anakuna meesha ku noolaanaynaa. anaku siyaasadeena waxaa waaye daris wanaag inaan yeelano, masaalix baan kala leenahay, masaalix mushtarika oo isdhaaf ahay, gacmo isdhaaf ah inay noqoto. dan baan ka leenahay, dan bay naga leeyihiin, laakiin ma aha danta ay naga leeyihiin inay ka fusho oo teeno ay baaba'do maaha. Itoobiya waa 90 million, aan bad lahayn, annakuna Ilaahay baa badna siiyey. marka annagu siyaasadeena waxaa waaye tijaaro xoogan inaan isdhaafsanno, oo dadkeenu waxay ku fiican yihiin tijaarada ay ku fiican yihiin tijaaro oo suuqa 90 million ah inaan annagu supply garayno, hadday noqoto bad ahaan iyo hadday noqoto wax kaleba inaan maaragtay tijaaradaas inaan dhexmarto. laakiin waxaan la aqbali karin foosh xun sharafka ummadda Soomaaliyeed iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed dilay waxaa weeye Itoobiya inay toos u farageliso ama ay isku daydo in ay noo soo xusho ninkii waddankan maamuli lahaa. arrintaasi ayada haddaad fiirisid kuma qaldana, oo waxayna ugu qaldanayn haddee fursad bay heshay. fursadana waxay ka heshay dadka madaxda Soomaalida isdulleeyey oo dulli iska dhigay oo iska dhigay waxaan qiimo lahayn. markay isqiimo tirtana waxaa la arkay inuusan qofkan qiimo ku fadhin, markaasay siday rabto u adeegsatay. taas marka waxay ka imaanaysaa shaqsiyadda haya dadka shaqsiyaadka waddanka madaxda ka ah ay ka imaanaysaa Itoobiya danaheeday ka fushanaysaa iyadoo danaheedni kale la baabiinayo. haddadaas waxaa ku sugan magaalada Muqdisho, waxaa ku sugan 5 qofood oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan iyo sirdoon ka tirsan oo xildhibaanadeenni u tagtagahaya, ee guryahoodii ugu tagahaya, ee loo geynahaya, ee laleeyahay codka siiya, ee uu sheeganahay ninkan korneelka ah uu sheeganahay in loo soo diray inuu hebel ka dhigo madaxweyne in loo soo diro, hadduu fashilmana inuu ka tagahayo waddanka. arrimahaas waa faragelin qaawan, waxa loo dulqaadan karana maaha. karaamada shacabka Soomaaliyeed iyo karaamada qaranimadeena ayaa on stake.
waa garta aad baad maadsan tahay Zakariya siinaynaa ku xigso Zakariya.
isla garanaynaa Itoobiya danta ay leedahay, haddana wax bilowday maaha. dowladda Soomaaliyeed Itoobiya jabadihii burburiyey Itoobiya laga soo abaabulay ilaa maalintii dowladdu burburtay ilaa maantana Soomaaliya farahi kula jirtaa. Itoobiya maaha ujeedadeedu inay dowladda ciif fadhiisto ama Soomaali kala googeysa. waxa weeye Itoobiya danteedu waxa weeye Soomaaliya inay qabsato, dadka Soomaaliyeed isu dhiibaan, baddaas weynaatay iyadoo ay yeelato haddeer maraakiib bay gadatay, iyay maraakiibta u gadanaysaa ma bad bay leedahay. dadka Soomaaliyeed haddii loo sheego waxaan jirin oo ah muxuu ahayto walaalaheen weeye iyo xagga yeelayaan iyo waxba kama jiraan. Itoobiya waxay rabtaa Soomaaliya inay laqdo, dad badan bay laqday, oromo 40 million afar bay laqday, Soomaali bay laqday, maantana tan ay laqaysaa. maxaa la yiraahdaa unugyadii bulshadeeda ay dhex gashay waxay muxuu ahayto kaxaysataa odayaal dhaqameedii kaxaysataa ugaasiy u yaarataa qabaailka Soomaaliyeed ayay la tagtaa meeshay rabto. Itoobiya waxay wadaa barnaamij la yiraahdo qowmiyad ka mid a qowmiyadda Itoobiya ayaa tihiin,
ما أقبلينه.
مدرى جبريل هيدا سي ار دي نوح بدن بيك لا سوتا سيدا زكريا وكهليي دقنكا iyo bulshada Soomaaliyeed colada soo dhexmaray coladaha badankood waxa loo tirinayaa dalalka dariska in ay la kulahaayeen oo qabiilada Soomaaliyeed iska horkeenayeen dib u heshiisiin faran badan baa qayb gashay oo waxyaabo hadda lagu xusuusta kamida adigu maxay kula tahay faragelinta shisheeye aan hadii aad madaxweyne noqoto maxaad ka qaban kartaa
waxa muddada dhaqanka dawladda Soomaaliya jirtay hoggaanka Soomaaliya ka jiray oo dhaqmay inay tahay dawlad ku milgaar taas waxay keentay marka inay dawladdi ku dhaganaato amba ay isku dhiibto wadamo kale waxaan qorsheynaynaa hadda in dib u habeyn buuxa lagu sameeyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya waa dawlad madax bannaan dawlad adduunka laga aqoonsan yahay kuma xirna mana noo muuqataa aniga barnaamijkan damacsanahay inay u dhaqato si ku milgaarnimo ah sidaas daraadeed wadamadan diriska dhala ah dhamaantood ee danaynaya arrimaha Soomaaliya waxay ku xiran tahay mas-uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah haddii dawlad rasmi ah ay jirto oo mas-uuliyadda loo dhiibto hanata dhibaatada hadda dhacaysa ma dhici laheen hoggaankii ayaa wuxuu u dhaqmayaa dawladda inay xukumaan annagu waxaan qorsheynaynaa in dib u dhis buuxda lagu sameeyo
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dood gaar ah oo aan dhex dhignay qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya oo kale ah
Jibriil Ibraahin Cabdulle asaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
Maxamuud Axmed Tarsan oo ah duqii iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir kana mid a aasaasayaashii isbahaysigii Asmara haatanna gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay xisbiga cadaaladda bulshada
Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo horey xildhibaan iyo wasiirka warfaafinta ka soo noqday dowladdii Carte dowladdii Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ahaa xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya iyo midka Carabta waxa uu xubin ka ahaa isbahaysigii Asmara haatanna wuxuu sharax u sharaxan yahay isagoo ah gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay Uma
sidoo kale waxa isna hadooda qayb ka ahaa Dr. Cabdinaas Cabdulle Maxamed oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada ilkaha isla markaasina ah ganacsade Soomaali Mareykan oo degan waddanka Mareykanka wuxuu u sharaxan yahay isna urur siyaasadeed la magacbaxay gurmad
taan dood mid la mid ah dib ugu kulmayno dhageystayaal waa Maxamed Cabdi Axmed oo idinku dhaafaya sidaa iyo
nabadgelyo